Hem kongres temasını devam etibiz Boshqirdiston Tatarları Qozonga bütün dünya Tatar kongresine hazırlangan chiqishini tanqidladi. Bugungi o'tirishda bizning xabarchimiz Munir Uafinda bo'lib qaytdi.
22 noyabr bir nechta Tatar jamoatchilik uyushmalari vakillarining o'tirishi o'zida ul Qozonda o'zlashak bütün dünya Tatar kongresinde Boshqirdiston Tatarları isminden yasalashak chiqishga taqdimlar to'plash uchun yig'ilgan edi. Kongresda Boshqirdiston Tatar Milliy Madaniy Muxtoriyati raisi Rima Utashova chiqish yasar deb kutildi. Yig'ilishda qatnashuvchilarning ko'pchiligi uning hozirlab kelgan doktoratini kuchaytirishga chaqirdi. Chunki to'qqiz yig'inlari bilan urilib borgan o'z chiqish ulgusinda problemalar yuq darajasinda bo'lib, u boshlisha g'umum so'zlardan iborat edi. O'tirishda qatnashuvchilar doklad hazırlaw uchun bir necha kishidan turgan turkum uyushtirdi. Haligi o'tirishda 19 noyabr Boshinform ma'lumot agentligi to'ratgan bildiruv g'iroylari da bor edi. Esingizga tushirabiz. Boshqirdiston Tatar Milliy Madaniy Muxtoriyati raisi Rima Utashova, Tatar Kongressi boshqarma komiteti raisi Zohir Hakimov, hem Ufa Tatarlari Milliy Madaniy Muxtoriyati raisi Ravil Idrisovlar isminden toratılgan ul bildiruvde Respublika Tatarlarının problemalara bulmawa, ihtiyaçları tulusunca uteluwe eytilip, Tatarlar isminden süylewçiler uzlarına reklama yasawşı, ijtimai siyasi vaziyatını kirinklendiruvçiler dip otalgan idi. Eligi utrışta bu meseleni Tatar ijtimai uzagi reisi orunbasarı Oyrat Ginyatullin kızdırıp jiberdi.
Uzagini reklama yasap yerisi siz andadi. Менин 20 жыл бойына реклама менен нерсе жасадым мен өзүмө. Мен мени харакатта 20 жыл реклама жасамадым мен. Грейдерде иштей алмадым андай нелерден. Мен нелерде дөлөт структурасына кире албадым. Шуңа үчүн ойлоп сүйлөгүз андай сөздөрдү. Сиз айта турган кишилердин ауылдарына жылмагыз. Сиз тиги проблемалар жок дейт.
Бул Айрат Гыниятуллин болду. Милли маданий мухтарият жетекчиси, Башкортостан парламенти депутаты Құрылтайының бюджет комиссиясы рейсі орынбасары Римма Уташова өзінің көптен түгіл Қызылтан газетіне берген әңгімесін іске түшірді. Онда ол газетте проблемалар көтеруін, һәм Башинформға да шул проблемаларына отауын айтты. Оның сөздерінше журналистлар оның шығышын өздерінше бұзып берген.
Я в своем интервью сказал, какие проблемы. Проблемы, как у всех народов. А если журналюги подают так им выгодно, мне сказал тогда интервью бежит, и вот там я точно слово повторила. А вот эти журналисты, проблем нет. Как нет? Алар, знаете, как монтажируют? Что хочет, я что, идиотка, что ли?
Милли мадани мухтарият рейси Рима Уташева шулайтып у журналистларына Журналюклар деп атады. Әйінді ол журналистларыны мәхкәмәге берешексізме деген сұрауға жауап беру керек деп тапмады. Башқыстан Тотар Конгрессі Башқарма комитеті рейсі Зохир Хакимов.
Мында қызғанша қошы біздің матбуғат шаралары қой шақта, мәне біз әйтәбіз біттігі көп шақта тігі бейсіз матбуғат шарасы, бейсіз матбуғат шарасы керек деп. Но қызғанша қошы біздің үнімше бір қайтада бейсіз матбуғат шаралары йоқ. Шоңа көрі әр бір матбуғат шарасы кішінің фикірінден тігі әйткен сөздерден өзіне керекле рәуіште оны қолыққа жеткіре. Һәр бер журналист үзе теләгәнчә фикерләрне җиткерә. Шуңа күрә монда да шулай булды. Тулысынча аны дөрес дип әйтергә булмый. Проблемаларыбыз бар, җитәрлек.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Русия патриотлары фиркасының республика бүлекчәсе җитәксесе Зохир Хакимов булды. Шаушу тудырган белдерүенең 3-нче герое, Уфаның 84-нче санлы Татар гимназиясе директоры Равил Идрисов та Bildirunun dürüstlükka doğru kelmeğini eğitip, Boshinform jurnalistlerine sıltandı. Ozatlık Radyosu için Ufa'dan Munir Vafin.